Юлія Гудошник, вона тренерка саморозвитку, координаторка данського напрямку Українського скандинавського центру. Добрий вечір.
Добрий вечір, Тетяна.
Говоримо ми сьогодні про данське щастя. Мені здається, що данське щастя, і не лише данське, а загалом щастя і, можливо, довіра, може ще якісь взаємопов'язані речі, це вже ви скажете мені більше, як експертка. Це теми, про які останнім часом дуже багато говорять в Україні. Чи це багато говорять на радіо, а якщо вийти десь трошки побутовіше, то не дуже багато?
Та ні, відверто кажучи, я думаю, що, знаєте, це така вічна тема, про яку постійно люди говорять, і багато досліджень проводяться на міжнародному рівні. Рівні і на українському рівні також. І що цікаво, що мене, власне, захоплює те, що результати всесвітні України, вони досить погані, але коли подивитися на наші внутрішні результати, то здається, що ситуація насправді не така вже й погана, відверто кажучи, з українським щастям. Тому що з останніх досліджень, які я бачила, які проводив Київський міжнародний інститут соціології, на початку 2000-х кожен третій міг назвати себе щасливим. Зараз це близько 70% українців. Це цікава статистика, тому що якщо ми порівнюємо з тим, що відбувається в світі, як ми себе поводимо, із 156 країн ми 133-ті. Тобто це викликає як мінімум такі знаки запитання і думаєш, що не так з нашим щастям. Бути щасливим, я думаю, це абсолютно нормальне бажання кожного з нас і показувати добрі результати на всесвітньому рівні, це також абсолютно нормальне бажання. Так? Але статистика – це одне, реальність кожного з нас дуже часто – це інше.
Ще трошки про статистику і до реальності кожного, до речі, повернемось. Цей рейтинг, про який ви згадали, це рейтинг щастя ООН, який щороку оновлюється. В 2019 році Україна, до речі, піднялася на 5 позицій. Я от цікаво відстежувала заголовки, як різні засоби масової інформації подавали цю інформацію. І оця рамка має велике значення, тому що коли, припустимо, ти в заголовку пишеш про те, що Україна піднялася на 5 сходинок, це одна рамка. Коли ти читаєш, що Україна 133-я з 175-ти, та, якщо я не помиляюсь,
156,
перепрошую, то ти розумієш, що це десь там 20-та з кінця. І це зовсім інше сприйняття. І цей момент, очевидно, має значення. Все-таки підніматись на 5 сходинок, це помітно, напевно.
Це добре.
І ще я звернула увагу на те, що Руанда, Ботсвана, Афганістан, наприклад, я вибрала ці три країни, тому що в стереотипному сприйнятті українців, напевно, це країни, які переживають війни постійно, та це країни, які за рівнем життя, очевидно, в нашому, знову ж таки, уявленні точно не є вищими, ніж середній рівень життя українця, мають вищий статус за відчуттям щастя. Від чого тоді це залежить?
Ну, бачите, ми маємо дивитися на ті показники, на ті індикатори, які брали до розгляду. Конкретно з цими країнами, про які ви зараз сказали, я не дивилася розкладку, які були у них показники, так? Але чому ми так далеко? Тому що по тих показниках, які беруться до огляду в цьому міжнародному звіті щастя, скажімо, такі важливі речі, так, як прибуток на душу населення, як довіра, як щедрість, як соціальний захист, як тривалість життя, ну, без всіляких звітів ми з вами розуміємо, що там нам ще працювати, так? З цим нічого не зробиш. Але коли я говорю з багатьма із своїх друзів і кажу їм, що, скажімо, я займаюся питаннями Данії, вона показує такі хороші результати, і це одна з найщасливіших країн, дехто мене запитує: слухайте, а може ми насправді не тим міряємо? А може не вся справа в прибутку і тривалості життя? Може є якісь інші речі? Тому це дуже комплексне питання, і порівнювати нас з Афганістаном чи з Руандою ми цілком можемо. Можемо порівнювати себе з ким завгодно. Зрештою, медіа, як ви правильно сказали, вони по-різному подавали цю інформацію, і багато хто підкреслював, що ми там побратими з кількома африканськими країнами, так, в плані нещастя. Чи маємо ми право себе порівнювати, чи варто нам це робити, це інше питання, так? Але конкретно ті індикатори, які бралися, тут ми, ясна річ, програємо, і, на жаль, це наша сучасна реальність. В плані довіри, скажімо, ми показали найгірший результат довіри до влади минулого року в світі. Так, ну, цим варто задуматися, тому що, скажімо, в Данії довіра до незнайомців, до влади, рівень є зовсім інший, тому ми маємо Данію в топі.
Тут є дуже багато насправді про що говорити і далі роздумувати і нашим слухачам, і нам в тому числі. Якщо говорити про довіру, недовіру до влади, я тут абсолютно згодна, але тут, повертаючись до тих самих опитувань Київського міжнародного інституту соціології, де понад 60% громадян України каже, що країна рухається в неправильному напрямку, при цьому більше 50% переконані, що їхнє життя добре і стає щасливішим. Тобто, і от коли ми починаємо говорити про цю суперечність, одразу починаємо думати, чи всі ми картину світу отримуємо зсередини себе, так, чи інколи ми картину світу отримуємо на емоціях спілкування з іншими людьми, надто емоційному сприйнятті якихось подій, там невмінні зупинитися і, можливо, десь там порозмислити. Я не знаю, наскільки це реально, у нас там різні темпераменти, культури. Культура, яке тут має значення?
Величезне має значення культура. І культура взагалі поняття широке, так, про яку культуру ми зараз говоримо. Я би говорила, коли ми пов'язуємо зі щастям.
Я про суспільний радше такий, та? От суспільне сприйняття.
Суспільне сприйняття, тенденції в суспільстві, бачення, воно має величезне значення, так? Інфопотік має величезне значення. Але те, що я намагаюся доносити на своїх зустрічах, на своїх тренінгах, це те, що незважаючи на обставини, наше щастя залежить в першу чергу від нас, нашої власної культури, так? Того, як ми себе бачимо, як ми себе сприймаємо і як ми будуємо своє життя. Тому що в українців є така цікава схильність, вони абсолютно покладають усю відповідальність за своє щастя на когось. У нас є така схильність, так? А коли ми говоримо про побудову щастя, незважаючи на обставини, обставини зараз в Україні складні. З цим нічого не зробиш, так? І про це також писали дослідження, про те, що війна і конфлікт на сході України, він суттєво понизив наш рейтинг. Ну, маємо те, що маємо. Але попри це все, наше власне світобачення, світосприйняття і те оточення, те мінімальне оточення, яке ми маємо, тому що як-не-як ми всі в певних інформаційних бульбашках, правда? І ваше оточення, воно впливає також на ваше і на ваше щастя, і на ваше сприйняття світу, і на сприйняття справ в Україні також. З цим нічого не поробиш.
А, до речі, про сусідів, теж якщо дивитися на ці цифри 19-го року, то Словенія, яка нещодавно переживала, була частиною Югославії, ну нещодавно, але вже десяток років минув конфлікт, 44-та, Польща 40-та, Чехія аж 20-та, це найближчі, ну в рейтингу, так? Так. І це найближчі сусіди, сусідки України, хоча, звичайно, якщо брати ті показники, про які ви вже згадували, і ВВП, і там робота інституцій, очевидно,
соціальний
та,
захист,
соціальний захист. І так далі, ми розуміємо, навіть якщо ми трошки там подорожуємо десь буквально на 500 скількись кілометрів, там ми побачимо, що, звичайно, це відрізняється. Тобто в цьому сенсі має значення і ті характеристики, якими ми можемо оперувати там на економічному рівні, і вони більш точно вимірюються, напевно, в даному разі.
В даному разі так, але знову ж таки, коли ми конкретно на звіт дивимося, маємо одне. Коли ми маємо спілкування із людьми, дуже часто в одній і тій самій країні, ну, скажімо, в Україні, так, ти спілкуєшся з людьми, які приблизно на тому самому соціальному рівні, той самий рівень прибутку, але сприйняття життя відрізняється, так? Оце те, що я намагаюся дуже часто донести. Не те, де ми живемо, так важливо, а те, як ми сприймаємо свою реальність, як ми будуємо свою реальність. Тому хвала всім звітам, і ми молодці, що ми на 5 позицій піднялися вверх, але попри те все, я завжди кажу людям, будь ласка, не втрачайте оптимізму, не кажіть, що в нашій країні і в кожного з нас все погано, бо ми 133-ті. Задача кожного з нас – будувати власне щастя. Економічні показники – класно. Але попри економічні показники є дуже багато інших важливих речей. Якщо вже говорити, поєднувати з Данією, в Данії в плані економічних показників рівня достатку, безпеки, коли ти втратиш, скажімо, роботу, так, все дуже добре. Але, незважаючи на це, 1 мільйон данців говорить про те, що вони відчувають стрес. Понад півмільйона данців скаржаться на психічні розлади, психічні проблеми. Звідки це береться? Нам здається, що, може, це невеликі цифри, 1 мільйон, понад півмільйона, але це маленька країна, це 5,5 мільйонів людей. І коли відбувається...
Це одна п'ята, це абсолютно 25%, вибачте за цей термін.
Так, але це реальність. І тоді ти питаєш себе, щось, мабуть, не зовсім так. Це найщасливіша країна по економічних показниках, так? А звідки стрес? А звідки психічні розлади? А звідки переживання?
А от саркастична людина скаже, а від пересичення, а від того, що нудно, а від того, що є більше можливостей, немає щоденної боротьби за виживання.
І ця людина матиме рацію великою мірою, так? Тому що з того, що я переконалася, живучи в Данії і спілкуючись, будучи частиною Данії, великою мірою, коли людина не має за що боротися, вона перестає відчувати себе живою. Як би це, мабуть, дивно не звучало, так? Але нас коли ми амбітні, коли в нас є ціль, коли ми за щось боремося, це дає нам відчуття, по-перше, того, що ми живі, по-друге, ми не стільки думаємо над тим, що у нас не так, правда? Данців є багато часу на те, щоб над цими речами думати, тому що вони повністю усім забезпечені. Але є інша важлива річ, яку підкреслювала міністр охорони здоров'я Дані, це культура перфекціонізму і порівняння себе з іншими, і соцмережі. Їх обвинувачують в тому, що така от ситуація із стресами, і з психічними розладами. Зрештою, це стосується і нас, українців.
Але це стосується України.
Це стосується усіх. Але що я побачила в Данії, це те, що дійсно там є термінологія, яка називається культура перфекціонізму. А люди, ідеальні люди. І в Україні так ми можемо порівнювати і говорити про те, що зараз усі ми страждаємо просто від перенасичення інфопотоку, де у людей у всіх все начебто так добре. Ми намагаємося також такими бути, не завжди виходить, і через це й маємо увесь стрес. Але от що цікаво про Данію, з мого досвіду, з досвіду моїх колег, моїх друзів, від тебе суспільство очікує, що ти будеш ідеальним громадянином, з ідеальними стосунками, з ідеальним домом, ідеальною роботою. Просто слово «ідеальний» там використовується, ну, знаєте, як добрий, там, як гарний, як звичний. Тобто бути нормальним, звичайним громадянином означає бути ідеальним громадянином. Я сама відчувала цей тиск, відверто кажучи, коли жила в Данії. Для мене це було дуже складно. І мені здавалося, що усім довкола це легко, це мені одній складно. Тільки коли я виїхала, повернулася в Україну з серії причин, тому що не усі щасливі, безмежно щасливі, в одній з найщасливіших країн світу. Я щасливішою почуваюся в Україні. Я повернулася сюди, тільки коли через деякий час я мала спілкування із своїми друзями-данцями, які мені казали про те, що нам дуже складно підтримувати марку і бути цими найщасливішими людьми, і бути цими ідеальними людьми, бо на нас дивиться увесь світ, і від нас цього чекають. І ми не маємо права сказати, що ми почуваємося якось по-іншому.
Тобто це, ви припускаєте, що це може бути відповідь очікувана відповідь соціологам? Соціально очікувана відповідь?
Я припускаю, більше того, мені це підтверджувало кілька людей. Я розмовляла з один із данських психологів, сказав мені, що, ну, слухайте, це дуже гарно, коли ви ставите це запитання і очікуєте щирості від людей. А у них зразу там в голові біжать цифри, ага, ми вже 7 років поспіль най-най-най, у нас немає права сказати щось інше. Є соціальні очікування, стандартна відповідь, мій рівень щастя 9-10. Не задумуючись. Вони просто це, знаєте,
я мушу бути
моментально,
так?
Вони моментально це кажуть, вони навіть не задумуються, тому що я сама писала наукову роботу про щастя в Данії, коли там жила і коли навчалася. І в усіх своїх соцопитуваннях і розмовах мені не треба було довго допитуватися. Люди одразу це казали про те, що мій рівень щастя ось такий, ось 9, ось 10. Тому що я мушу. Це само собою зрозуміло. Більше того, є один хороший жарт про те, що данцям надзвичайно подобається, коли про них пишуть міжнародні медіа, тому вони продовжують говорити про те, що вони найщасливіші.
Але якась частина данців точно чесна, тому що вони все ж таки другі в 19-му році, фіни перші, які, можливо, теж, я не знаю, які, можливо, теж, можливо, просто хочуть бути першими, а для частини з них існує ціла купа проблем, які не дають до кінця відчувати себе щасливими.
Ну, коли ми повернемося до того, як міряється щастя, то я цілком підтримую і я усіма руками за те, що в плані соціальних гарантій, в плані прибутку, в плані щедрості, довіри, відчуття стабільності, у них все дуже добре. Цього від них не забереш, і за це хвала, і цьому нам треба вчитися, і зрештою те, що я намагаюся тут в Україні якоюсь мірою розвивати, також і пояснювати, що хоч ми усі не живемо в найщасливішій країні, є речі, є данські прості, легкі, маленькі рецепти, які кожен з нас може в своє життя взяти і робити наше життя і життя нашої спільноти щасливішим тут.
Про прості рецепти я зараз ще запитаю, хочу запитати про довіру, тому що Данія, до речі, в інших рейтингах країна з одним з найвищих ступенів довіри, і це оця довіра спонтанна, та, коли ти довіряєш, доки не переконаєшся в зворотньому, що не можеш не довіряти, для України це взагалі щось захмарне, я так розумію. Тому що частина людей, велика частина точно скаже, що життя навчило мене не довіряти нікому. Так. І досвід багатьох людей, він справді має це значення. І навіть от в такій побутовій свідомості людина, яка надто довіряє, не зовсім такою і розумною вважається за великим рахунком.
Наївною, правда?
Наївною і інфантильною. От що з цього приводу?
Так, це дуже цікаво, тому що, направду, в данців, коли їх запитують, чи готові ви довіритися незнайомцю на вулиці, так, 7 з 10 скажуть так, я не бачу в цьому проблеми.
Вони не лише скажуть, вони так і зроблять?
Вони так і зроблять. Тобто, із мого досвіду, з того, що я бачила, це насправді така дуже цікава атмосфера, де ти хочеш, не хочеш, навіть як іноземець, ти починаєш просто усім довіряти. І на простих життєвих ситуаціях я це бачила, коли, скажімо, залишають відчиненими двері. І кудись йдуть, так, господарі, а хто зайде, а кому ще потрібно. У мене ситуація, яку я постійно проводжу в приклад, коли я жила із данцями, і до нас мав прийти сантехнік, я йшла з дому останнє, мені кажуть сусіди: Юль, ти не зачиняй двері. Я кажу, чому? До нас має прийти сантехнік. Я кажу, а як, це він сам зайде, щось робитиме і сам піде? А в чому проблема? А є якась проблема? Це центр Копенгагена. Ось така була у нас розмова. Довіра до незнайомців, а тим паче до знайомців, вона надзвичайно висока. Довіра до влади, вона надзвичайно висока. Так вони зуміли збудувати свій уклад і така культура, що вони навіть не можуть запідозрити. От ці всі підозри, про які ви кажете, нас життя навчило. А в них дуже, дуже часто, чесно, я сама можу сказати, бачила це, помічала, що ця довіра йде навіть через край. Тому вони щиро дивуються, якщо хтось цю довіру не виправдовує. Іммігрантів стає все більше в Данії, і вони не завжди виправдовують цю довіру. Тому вже є трошки інший рівень ворожості, трошки інший рівень сприйняття того, якою мірою я можу комусь довіритися. До цього вікінги, повернемося на великий час назад, так, жили такими великими комунами, і вони звикли ділити відповідальність на всіх, довіряти одне одному. У них не було виходу, вони мали так жити. І зрештою це залишилося в культурі, в генах, це передається з покоління в покоління. Неймовірна довіра. І коли, якщо хтось, не дай Боже, її не виправдовує, це щире здивування. Як таке може бути? Ну, це просто неймовірно. Ми такого в житті би не придумали, так? Зовсім інша ситуація в Україні, тому що, як ви кажете, життя навчило.
Життя навчило, і зараз повернемося до цього, ще трошки поговоримо з Юлією Художник. Нагадаю, вона координаторка данського напрямку Українського скандинавського центру, і це програма «Громадська хвиля», яку для вас веде Тетяна Трещинська. Якщо говорити про те, що навчило, я ще пригадую цей такий концепт, в якому живе дуже багато людей старшого покоління і середнього покоління, саме от боротьби за щастя. Та? Нас вчили, я пам'ятаю, що мені ще в школі щось на зразок говорили, що за все треба боротися. Світ жорстокий, за щастя треба боротися, це безнастанна битва, і будуть жертви. І якщо ти...
І ти по головах до свого щастя.
І ти по головах до щастя, і ти по головах ще до чогось. Тобто оцей концепт безнастанної боротьби, він, я думаю, що мені здається, що частину людей робить нещасливим уже сам процес походу до щастя.
Абсолютно.
Так?
Так, тому що нам здається, що це якось має бути жорстоко, має бути дуже інтенсивно, має бути дуже динамічно. І що ще цікавіше, що через те, що цей процес, він безкінечний, ми так і не встигаємо зрозуміти, коли той момент, чи був він взагалі, коли я почувався щасливим, тому що це постійна боротьба. От скажімо, мені потрібно, я не знаю, потрібна нова робота з хорошою зарплатою, тоді я буду щасливою. Угу. Я починаю за це боротися, я отримую це, але в мене немає часу цим насолодитися, тому що я одразу ставлю собі або наступну ціль, або робота настільки інтенсивна, що вона не дає мені часу задуматись про те, яка я щаслива. Це реальність багатьох з нас. Ми ставимо цілі, йдемо, боремося, і ми націлені постійно на якийсь результат, на майбутнє. А от проживання цього часу досягання і проживання його щасливо – це для нас щось дуже далеке. Тут маємо велику різницю із Данією, тому що насолоджуватися процесом, насолоджуватися простими миттєвостями кожного дня вони вміють. І їм це вдається дуже добре. Більше того, є таке, знаєте, хороше порівняння, культурні виміри Хофстеде, це ви знаєте, мабуть, про нього, так? Німецький соціолог. В нього є один із вимірів, це потурання собі. Я так перекладаю українською, потурання собі. Так ось, українці не вміють собі потурати. У нас там показник 18 зі 100. Тоді, як у данців, це 70. І тут також привід задуматися. Вони вміють зупинятися і насолоджуватися чашкою кави, шматком торта якогось, так, посидіти, поспілкуватися, просто в парку подихати, і ти бачиш, що ці люди не поспішають. Я жила в столиці данській, яка, ясна річ, в порівнянні з Києвом, це дуже маленьке місто, так, мільйон людей. Але попри те все, що це столиця, начебто велике місто, але це люди, які, ти помічаєш, ти дивишся просто на темп, як живе місто. І ти відчуваєш, що темп, він зовсім інший, ніж він у нас. І одна з ключових фраз, яку ти постійно чуєш, яку я постійно чула від своїх знайомих, друзів, сусідів, розслабся. Це звучить данською «слепе-е». Коли я починала боротися, казати, мені треба досягати, я іноземка, мені потрібна ще одна робота, мені потрібно ще одне, мені потрібно працювати над резюме, мені потрібно це. Я бігла, бігла, бігла. Вони мене намагалися завжди зупинити, так, знаєте, взяти, потрусити і сказати, все нормально. Все нормально. У нас х'юги, розслабся, все добре, все в порядку. На це можна по-різному дивитися, так? Чи наскільки це добре, наскільки це погано, у кожного своє бачення. Але я думаю, що завжди має бути здорова середина, золота. І просто битися за щастя – це не вихід, тому що того щастя ніколи не буде. Ми придумаємо собі наступну причину, чому ми нещасливі. Ми схильні придумувати ці причини, і у нас їх знайдеться море, так, мільйон особистих, колективних, національних, чому ми не можемо бути щасливими. Але поза тим, якщо ми візьмемо приклад Дані, то можна просто вийти на вулицю і сказати «Так, я дихаю, я бачу, я чую». Вони почали без того, так? Я дихаю, я бачу, я чую. В мене є цей момент, і я можу насолодитися цим конкретним моментом. Це дуже-дуже-дуже важливо, насправді, бути дуже усвідомленим і жити тут і зараз, а не жити очікуванням якогось кращого завтра, яке буде, я не знаю, влітку з відпусткою, чи яке буде вже в 2020 році. Ну, кожен ставить собі якийсь свій дедлайн, коли має щастя настати. В данці воно настало вже сьогодні тут і зараз.
Я думаю, що це дуже важливі речі, принаймні, говорити для того, щоб ми могли над цим задуматися. Бо якби запитати багатьох людей просто на вулицях або на роботах, іде завгодно, як часто вони себе картають за те, що просто зупинилися з чашкою кави, то мені здається, що для України це на зразок національної культури – просто вбивати себе всередині. І насолоди чашкою кави немає, бо ти ж себе просто з'їдаєш, що ти зараз витрачаєш час на чашку кави. Для багатьох з нас закладається це з вихованням. Багатьом з нам мама з татом казали, і бабуся з дідусем, ти ж не повинна втрачати, чи не повинен втрачати жодної хвилини. Тобто ці моменти є. Х'юге прозвучало, всі вже й книжечки, напевно, купили, або частина людей, але все одно, хто не жив в Данії, той, напевно, не усвідомлює, що це. Можна звести до якихось кількох характеристик це поняття?
Можна, ясна річ, можна. І з приводу книжки, ви знаєте, як не дивно. Я коли проводжу свої тренінги із Х'юге, я завжди одне із перших питань, кажу, хто читав книжку. Люди, багато хто каже, що ні, не читали. Я кажу, ну, то й не читайте.
Тому що не про те.
Тому що, ну, направду, книга така, що можна зайти в книгарню, просто перегортати сторіночки та й все. Там багато картинок.
Гарних.
Вона така м'ягенька, дуже затишна, ну, така дуже данська. В цьому плані видавництво. Так, великі оплески. Вони з цією задачею справилися. Але що таке х'юге, якщо окреслити кількома фразами, реченнями? Так, це особлива атмосфера затишку і повного прийняття. Я її називаю так. Це не синонім щастя, тут плутати не треба, бо багато хто каже, данці такі щасливі, виключно тому, що у них є х'юге. Ні, х'юге – це одна зі складових. Х'юге – це, власне, той момент, той час, який ти виділяєш собі для насолоди тут і зараз, коли ти нікуди не біжиш, не спішиш, а ти створюєш довкола себе максимально комфортні для себе умови, так, в кожного це своє поняття, але в основному для данців х'юге означатиме, що вони з найближчими людьми. Хто ці найближчі люди, це, скоріш за все, будуть ваші друзі або ваша сім'я. І це буде якась спільна активність, яку ви разом виконуватимете. Чи нехай це перегляд фільму, чи це випікання, чи приготування вечері спільне. Дуже популярна практика в Україні. Вона, на превеликий жаль, не така популярна. Вона зазвичай за це береться дружина, партнерка. Так? Mm-hmm. В Данії це і буде і партнер, і партнерка, і діти будуть підключені. Тобто це спільна активність. І, власне, це х'юге, ця атмосфера затишку, повного прийняття, залученості. Воно народжується вже в таких от процесах, так, коли ви готуєте вечерю, а не просто коли ви сіли разом усі її з'їли. Так? Тому важливі близькі люди роблять атмосферу цієї щастя, прийняття. Далі затишок, який данці дуже добре вміють створювати. Ми всі чули, читали, бачили про данський дизайн, данські меблі, так, як вони гарно з цим справляються. І, направду, зі свого досвіду можу підтвердити, що створювати в себе вдома дуже затишну, гарну атмосферу, коли ти просто приходиш після, скажімо, там якогось важкого дня, і тобі приємно просто сісти і бути. Ти максимально вклав багато любові в свій простір. І це не має бути дорого, тому що теж для нас, для українців, чомусь нам здається, що затишний гарний простір вимагає шалених коштів, капіталовкладень. В данській реальності – ні. Справа не в грошах, справа в тому, які емоції ти туди вкладаєш. Так? Тому люди, фізичний простір і, зрештою, власне, здатність відкласти свої гаджети, забути про свої соцмережі і просто дозволити собі бути. Теж, як ви гарно підкреслили, ми не дозволяємо собі цього. Нам здається, що в світі щось станеться за ті 5-50 хвилин, які я проведу, скажімо, там без гаджетів, без соцмереж. Ми не можемо дозволити собі цього, так? Відімкнутися від віртуальності і вімкнутися в момент. Данці це можуть, більше того, вони це дуже радо роблять. І так і народжується, власне, оце х'юке, затишна, прекрасна атмосфера, в якій ти почуваєшся абсолютно захищеним і абсолютно задоволеним. Я не знаю, чи щасливим. Ну, мабуть, так, спокійно щасливим, знаєте, таким, без якихось там супер-мега-експресивних емоцій. Просто я є тут і зараз, я насолоджуюся тим, що я маю. Так виглядає х'юке, і, зрештою, я думаю, великою мірою цьому посприяло, х'юке зазвичай відбувається вдома, а це не ресторани, це не кав'ярні, теж мене люди запитують, кажуть, а де це, бо в нас в Україні, може, це якийсь паб, там в паб підемо, будемо всі на х'юке.
Всі будемо відчувати х'юке.
Всі будемо х'юке, бо нас буде багато, ми питимемо пиво, і ми будемо сидіти в якомусь барі. Я так кажу, ну так, мабуть, це буде якась українська така версія, але для данців це домашня версія. Вони набагато більше, ніж ми, цінують свій дім і хочуть більше проводити часу вдома, ніж це робимо ми. Тому що для багатьох українців дім – це, знаєте, така, я кажу, як станція до заправки. Ми
переночувати.
Так, ми переночували, ми з'їли на швидку руч, щось приготували, з'їли, ми побігли далі. Наше життя відбувається поза домом. І нам дуже важливо, як ми виглядаємо поза домом. Вдома може бути все сумно, і ми не вкладаємо жодних зусиль в те, щоб наш простір нас там надихав, чи робив нас щасливими, давав нам затишок. А навіщо? Я ж вдома майже не буваю. Я ж завжди десь в русі, на роботі з людьми, так? І для мене важливо, щоб там в мене все було добре. Данці повернули цю монетку по-іншому. Їм байдуже, як вони виглядають десь там. Для них дуже важливо вкладати час і зусилля в те, щоб їхній домашній простір їх надихав, заспокоював, і там вони перезаряджали свою батарейку повноцінно. Набагато більше часу вони проводять там вдома, ніж ми тут в Україні.
Але ми не говоримо про ту сім'ю, яку ми можемо уявити тут в Україні. Величезна сім'я, де 3 покоління чи там 5 поколінь зібралися. Якщо не посварились, то принаймні приготували вечерю. Та? Це трошки інша модель, напевно.
Я говорю про маленькі сім'ї, в яких там мама, тато і діти. Так? Але я з досвіду свого бачу, що великою мірою дуже часто це більше таке дружні товариські збори. Так? Ну, принаймні...
Тобто це можуть бути і друзі, близькі люди можуть бути різні,
абсолютно,
не обов'язково.
Абсолютно, поняття близькі люди, це теж, знаєте, дуже-дуже... В нас в Україні зразу кажуть, ага, це всі мої тітки, мабуть, це всі мої племінниці.
Тих, кого я не впізнаю на власному весіллі.
І не дуже хочу їх бачити, ну, але треба ж якось з ними спілкуватися. Трошки інша історія, насправді. І данці, їхні стосунки з їхніми оцими всіма тітками і племінницями не такі тісні, як може здаватися. Вони бачаться на великі свята, Різдво, Великдень, так? Але не обов'язково. Принаймні, з моїх спілкувань, з того, що я знаю і чула, дуже часто, ну, скажімо, дівчина зустрічається з хлопцем, вона з ним проведе ці свята, вона не вважатиме за потрібне поїхати додому, тому що їй хочеться бути лише з ним. Тому не обов'язково для х'юке скликати велику гвардію. Більше того, я скажу, що х'юке з великою гвардією навряд чи відбудеться, тому що х'юке – це така досить тиха, камерна, я б сказала, інтимна річ. А чим більше людей, ми самі розуміємо, тим менше ймовірність того, що це буде х'юкно, що це буде дуже затишно. І тут ще додам важливий цікаву річ, що данці дуже-дуже вибирають ретельно, з ким вони будуть проводити оці затишні свої вечори. На такі вечори явно не потраплять люди, яких вони погано знають. Явно не потраплять негативні люди, люди, які люблять забагато балакати про, я не знаю, стрес, політику і так далі. Бо вони відчувають, що це якось може зашкодити, завадити їхньому хюгі. Тому коли тебе, особливо для мене, як для іноземки, мало бути і стало великою перемогою, коли мене почали запрошувати на ці домашні вечори. Тому що, як мені тонко натякнули, це рідкість, коли іноземця впускають, це просто в святая святих, в доданського дому. Більше з того, з ним готові проводити там цілий вечір, пити каву, пити вино і говорити про життя. Тому так, на хюгі потрібно вибирати собі оточення.
Очевидно, ви просто не говорили про політику, і я собі тут подумала, чому я вирішила запросити вас саме сьогодні і говорити про це. І це таке було якесь інтуїтивне рішення значною мірою. Можливо, тому що всілякі передвиборчі баталії, які більше у нас частково велися в Фейсбуці, сприймалися як щось дуже рідне, близьке, дуже важливе, та принаймні для великої частини українських громадян, вони вже просто не те, щоб втомили, але захотілось поговорити про щось інше. Наприклад, чи може бути щастя без політизації в сім'ї? Чи може бути щастя без постійної думки? А які ж рішення вони ухвалять у Верховній Раді? І як же я встану вранці в понеділок? Я нікого насправді тут не засуджую. Це абсолютно природно, нормально в перехідних країнах, до яких належить Україна, бо ми справді залежні від рішень, ми справді захищаємо ту свободу чи паростки свободи, які у нас з'являються, і кожне рішення може бути для цього просто шкідливим і ризикованим. Тому я розумію, чому ми так реагуємо. В Данії, певно, все це інакше. Політика не навряд чи є такою темою.
Немає такого великого інтересу, немає таких проблем. Данія – це стабільна країна і з величезним рівнем довіри до влади, що ми вже сьогодні говорили. Тому, які би там рішення не приймались, а вони останнім часом приймаються досить несподівані, стосовно іммігрантів, принаймні, так, те, що я читаю, те, що я бачу, як праворадикали набирають обертів зі своїми просто неймовірними рішеннями, для мене це шок. Для данці сприймаються все набагато спокійніше. І ви правильно підкреслили те, що наша країна із її такою вразливістю, так, із нашою боротьбою за нашу демократію, за нашу свободу, за Європу, за майбутнє, країна із діючим конфліктом на сході України, із війною, не можемо ми просто вимкнути всі новини і сказати, от все, буде мені щастя. Це нормально бути включеним в процеси. Нам треба розуміти, що відбувається в країні. Але наскільки ми включені? Тут теж питання, знаєте, тому що так багато з нас настільки включаються лише в новинний потік, що вони виключаються насправді із своєї щоденної реальності, коли вони могли би насправді якісь робити зміни і вести кудись. Що роблять з нами новини? Вони, ясна річ, постійно нас тримають в такому стані алертності і постійного стресу, тому що ми, а що наступне? І тут ніде правди діти, зберігати внутрішній спокій, зберігати внутрішню гармонію, це досить складно. Але поза тим всім, що я завжди рекомендую, це все-таки старатися зводити, я не скажу до мінімуму, але зменшувати кількість того новинного потоку, який ми в себе запускаємо, дбати про власну гігієну. До приходу технологій, до приходу соцмереж, як ми отримували новини? Ми читали газети вранці, так, з чашкою кави. Данців, до речі, зберіглася досі ця традиція.
Паперові газети?
Паперові, живі газети. Вони вранці люблять читати. І це теж про момент, так, і про сприйняття. Тому що ти читаєш довгу статтю, ти даєш собі можливість проаналізувати. І це не викликає в тебе оцього, знаєте, стану, що я на одну новину витрачаю 30 секунд, я йду до наступної. Це постійна біганина, яка людину вводить в стрес. Так ось, як ми раніше сприймали інформацію? Зовсім по-іншому, і її було набагато менше. А зараз ми постійно в новинному потоці, ми нікуди від нього не діваємося. Що в такому плані я можу порадити, це старатися перевіряти ці новинні стрічки менше, ніж ми робили до цього. Нехай це буде двічі в день, нехай це буде, як для кого, я не знаю, як наші слухачі зараз перевіряють новинні стрічки. Але розуміти, завжди розуміти, що Є речі, на які ми можемо впливати, за які ми можемо брати відповідальність, є речі, які, на превеликий жаль, не завжди ми можемо впливати. Так? А якщо ми пропускаємо все через себе, усі світові драми, не тільки українські, тому що давайте підемо далі і ширше, у світі відбувається величезна кількість щоденних драм. Якщо постійно жити в новинному потоці і дивитися на те, що відбувається від Латинської Америки і до Китаю, то... Про яку гармонію, про яке щастя може бути мова? Ні, ми будемо абсолютно розфокусованими, наляканими, нажаханими тим, що є в світі. Але тут момент один. В світі постійно щось відбувалося. Просто у нас не було такого доступу до цієї інформації, так? Що давало нам відчуття такої-сякої, але якоїсь безпеки, стабільності. Через те, що зараз ми знаємо про всі каліцтва, дивацтва, лиха і біди усього світу, нам здається, що все котиться в тартари. Ну, але світ завжди був, як знаєте, на пороховій боці, і він таким і залишиться. Тому тут питання, наскільки ми цю інформацію в себе впускаємо, і наскільки ми обмежуємо, наскільки ми живемо новинами, чи живемо реальним життям. Тут дуже важливо розділяти і давати собі більше часу на реальність, на щоденну свою реальність, а не на реальність новинну медійну.
Я вам дуже дякую як журналістка за ці слова, тому що я пам'ятаю ті часи, коли 15, 17, 18 років тому ми як журналісти пропускали через себе точнісінько таку саму кількість інформації. Просто доступу до технологій не було у нашої аудиторії, і вони навіть не уявляли, скільки всього такого самого страшного, коли всі гинуть, умирають, дуже бідні, надзвичайно захворіли, відбувалося і раніше. Інша справа, що був трошечки через технології, був зовсім інший відбір. Так, і ми якусь частинку цього всього їм відбирали і розповідали. А тепер вони мають можливість і самі зануритися, так би мовити, у цей світ. Тому це насправді дуже важливо. Я досить часто, коли знайомим своїм, які не мають стосунку до журналістики, про це говорю, ну, якась частина вірить, за що я їм вдячна. Тому що справді так є. Коли ви в Україні говорите про рецепти данського щастя і... Та, напевно, в реалістичному сенсі, і рецепти щастя, з іншого боку, і проблеми, які, можливо, залишаються за лаштунками, аргумент, пов'язаний з рівнем життя, він найчастіше постає. Вони ж багатші, так. А нам же що?
Мені це постійно закидають, про це люди говорять, але я завжди кажу, слухайте, так, від цього нікуди не подінешся. Справа не тільки в тому, що вони багатші, вони по-іншому розділяють багатство держави. Так, це країна добробуту, країна, в яких би ти не був зараз скрутах, ти почуваєшся все рівно захищеним. Тому що, скажімо, ти втратив свою роботу, нічого страшного, про тебе дбатимуть, ти отримуватимеш гроші, які дозволять тобі вести досить достойно, мати хороший, достойний рівень життя. Так? Чи от такий момент, як те, що ти навчаєшся безплатно в університеті, отримуєш стипендію від держави, кожен отримує цю стипендію за те, що ти ходиш в університет. Мені ці речі закидають, кажуть, ну ясна річ, вони там всі забезпечені, спокійні, стабільні, тому їм набагато простіше бути щасливими. Я кажу, так, але це ж не вся історія, це частинка історії. І нам дуже легко, знаєте, скинути з себе відповідальність за своє щастя, сказати, про нас не дбають.
Поки долар не стане по 8, щасливим не буду.
Не буде, ми все чекаємо. За нас візьмуть відповідальність, у нас нова влада, щось нарешті вирішить, у всіх все буде добре, от тоді я точно дозволю собі бути щасливим. Хороший підхід, але так доведеться чекати ще 50, 100, а то й набагато більше років. Так? Тому що справа – це кожного особиста. І в Данії все те, про що ми сьогодні вже з вами згадували, соціальні гарантії, забезпеченість, це все є. Цього від них нікуди не дінеш. Але стосунки між людьми, довіра між людьми, бажання допомагати одне одному, вони набагато вищі, ніж я бачу в Україні дуже часто. Так? І ці всі от прості малі речі, вони так, також впливають на наш стан, на наш рівень щастя. Зрештою, річ, про яку я вже сказала, я підкреслю ще раз. Наша здатність жити реальністю чи жити віртуальністю – це теж дуже-дуже-дуже важливо. Так? Яким би там не був стан справ економічний, от зайти в інтернет, провести там 5 годин, дивлячись на всі прекрасні життя інших людей, або провести ці 5 годин із самою собою, чи із людьми, які тобі близькі, в реальності, вимкнувши телефон. Ну, це має зовсім різний, знаєте, вплив на наше психоемоційне здоров'я. Тому Від данців нікуди не забереш того, що це країна добробуту, в якій всі стабільні, забезпечені і спокійні. Але, попри те, є багато інших речей, які, друзі, ми можемо і маємо, повинні робити тут для нашого особистого щастя.
5 хвилин ще залишається у нас до закінчення. Тоді запитаю ще таке, мені теж здається, що це важлива тема. А от якщо ми говоримо про довіру, то є тут взаємозалежність між тим, що інституції виконують все ж таки свою роботу. Та? Тобто базова довіра формується тоді, коли людина вірить у справедливість або розуміє, що ця справедливість, я зараз кажу справедливість в правовому сенсі, звичайно, тому що в філософському сенсі ми можемо дуже довго дискутувати, але якщо людина вірить в те, що там, наприклад, суди в моїй країні працюють, власність в моїй країні захищена, що там ще, поліція в моїй країні працює і так далі, то, можливо, це впливає все ж таки на рівень довіри з одного боку, тобто це як замкнене коло. З одного боку існують інституції, які ніби працюють, а з іншого боку у нас в такий спосіб зростає довіра. Для мене немає відповіді на запитання, що було первинним, що було вторинним, попри всю прочитану літературу з цього приводу. Що ви думаєте?
Я з вами абсолютно погоджуюся, тому що довіряємо тоді, коли є причина довіряти, так і ми втрачаємо довіру тоді, коли не виправдовують нашу довіру. Так. Ну, от скажімо, що сталося із попереднім нашим президентом, рівень довіри до нього був 24%, що вважалося більш-менш непоганим. Він різко впав в процесі виконання своїх обов'язків. Довіряли люди, так, довіряли. Виправдали очікування, не виправдали очікування, рівень довіри одразу впав. Тому ясна річ, це взаємопов'язано. А коли інституції виконують те, що ми на них покладаємо, ми їм довіряємо. Але тут один є цікавий момент, я повертаюся знову ж таки до Хофстеда, яку я сьогодні вже згадувала, це також ставлення взагалі до влади, дистанція до влади. В Україні українці чомусь схильні думати, що десь там на високій горі сидять політики, я не можу до них достукатися, дійти, вони приймають якісь рішення, і я від них залежу від цих рішень, але я сам ніяк з ними не пов'язаний і не можу вийти з ними взагалі на контакт. Ну, принаймні, так було до Євромайдану і до війни, так? В данців зовсім інше ставлення. Вони можуть спокійно з політиком на вулиці зустрітися і поговорити, поставити йому запитання. Їхній політик їде на роботу на велосипеді, стоїть в тих самих заторах велосипедних, так, в яких всі решта стоять. І ти відчуваєш близький контакт з цією. Це людина, яка так виконує обов'язки такі самі, як ти. Скажімо, ти менеджер в якійсь компанії, він менеджер в державній інституції. Ти виконуєш свої, він виконує свої, ви спокійно можете обговорювати якісь речі. У вас немає дистанції, відчуття того, що це десь хтось далеко на якійсь великій горі. Ми, українці, так склалося, я думаю, що це також проблема у всіх пострадянських країн. Нам здається, що десь хтось далеко, і він є, і він до мене не має жодного стосунку, і довіряти я йому теж не можу, бо я не знаю, що в його голові там відбувається, і що він хоче, так? А оскільки данці не мають цієї ієрархії, вони абсолютно рівноцінно до всіх ставляться і відчувають, що усі рівні. Тут поняття рівності, воно, я думаю, дуже важливо його підкреслити. Усі рівні. І от через те, що усі рівні, я дозволяю собі, я можу усім рівноцінно довіряти, тому що я знаю, що в них там відбувається. Коли ми себе так дистанціювали від влади, то ну, нам дуже складно довіритися їй. Тим паче, коли, правильно вже сьогодні ми сказали, вона не завжди, дуже часто, частіше всього, не виправдовує наших очікувань від неї.
Вона не завжди, до речі, до нас приходить, сказали би скептики, що в Данії, напевно, легше на велосипеді зустріти політика. Але я вам скажу, що я от зараз спостерігаю реакцію багатьох політиків на обраного нового президента Володимира Зеленського. І хочу сказати, що еліти дуже схильно культивують, еліти в лапках, культивують, між іншим, цю річ, та? Тому що спробувати прийти на поклон, воно десь там сидить.
Я
думаю, що його, напевно, можна побороти, якщо захотіти.
Я хочу вірити в те, що через те, що світ такий зараз відкритий, ми бачимо, як воно в інших країнах, і мені дуже хочеться вірити, що ми теж перестанемо оце ходити на поклон і говорити, знаєте, із підвищеною шанобою тільки тому, що в людини вищий статус. У данців цього немає. Ми з тобою усі рівні, і який би там статус у тебе не був. І цього треба, варто нам усім вчитися, поважати самих себе в першу чергу, тоді поважатимуть нас. І ти з шанобливим поклоном, тому що хтось займає набагато вищу позицію, а потім мати, знаєте, неповагу до людини, яка тобі здається має нижчу позицію, ну, вибачте, це теж впливає великою мірою на рівень щастя на національному рівні. Нам треба навчитися поважати самих себе і людей довкола, незалежно від того, яку позицію вони займають, що написано на їхній візитівці.
Перечитати Тараса Шевченка «Сон», там прекрасно це все описано. Дякую вам, Юлія Гудошник, тренерка саморозвитку, координаторка данського напрямку Українського скандинавського центру, була нашою гостею.